amnesia, namawala ang anak, DNA test, kontrabidang ubod ng sama, mga bidang sobrang malasan to sa bait. Ilan lang to sa mga pag-uusapan natin ngayong episode. Hello po, ako po si Emmanuel Sadudo. Umpisa na natin ang kwentuhang teleserye dito sa
Kwentuhang Kalye. Sensya na po sa internet namin.
Okay.
Ngayon, ang pag-uusapan natin, ngayong gabi ang pag-uusapan natin, paano nga ba gumawa ng isang Filipino teleserye? Hi, ako si Micaela. Mapapakinggan ang aming podcast sa Spotify, Google Podcast, Anchor, Radio Republic, at Breaker.
Sasamahan namin kayo sa kwentuhang minsan may kabuluhan, madalas wala. Please don't forget to click the follow button and tell your friends about this podcast.
Eman!
Yes, Mika?
Ikaw ba, ano ang pinaka-memorable or favorite mong teleserye na napanood?
Ako kasi ano eh, pinaka-naalala kong teleserye. Sobrang bata pa ako nito eh. Nabagot ko to sa ano, sa last sa mga nakarang episodes natin. Yung Sana Ikaw Na Nga, kasi sobrang bata pa ako noon, as in sobrang medyo traumatic yung
na-traumatize ka sa mascara.
Opo, sobrang traumatic po sa akin kasi alam mo yung kaagising mo lang na anipungatan ka. Tapos yung mga lola mo biglang sumigaw siya. Ah, sabi na nga ba si Olga yan? Hindi ko pa nun siya. So, alam mo yun. So, ayun. Mika, alam mo, sobrang sweat natin today kasi isa sa sobrang respected na teleserye writer yung makakausap natin ngayon. Mika, kumapit ka. Ito lang naman yung mga ginawa niyang mga teleserye. Nakakapit
wow,
ka na ba,
Mika? Grabe yung respected. Parang hindi ko kinakaya yan. Oo, ito na. Nakakapit ako sa upuan ko. Oo.
Alam mo ba yung Ana Karenina?
Oo.
Isa pa, yung paborito ko.
Wow, grabe.
Yung Mahika.
Ay, grabe. Favorite ko yan. Nung elementary ako.
Mga bolero kayo.
Ay, totoo, sir. Kasi ganito yan. Nung LM kami, ginagaya pa namin yan. Tsaka ano, yung Encantadia. Ina-acting-acting pa namin yan nung LM ako.
Ito pa. Alam mo ba yung ano? Bakegang. Siyempre, hindi rin...
Oo, kaya. Grabe yun. Sunshine Dizon.
Siyempre, yung pinaka-latest na sobrang sumikat nung mga panahon na to. Ika-anim na utos.
Grabe yun, no? Sobrang trending.
Oh, araw-araw trending to palagi. Mika, pakilala na natin to. Huwag tayo magpatumpik-tumpik pa.
Oh, sige, pakilala mo na yan. Sino ba yan?
Sobrang delay ka, Mika.
Kinasabi ko na sa iyo. Kung gusto niyo, ako na.
Ano po si Sir RJ na yun?
Hello, good evening.
Good evening, sir. Good evening po. Sir RJ, ano pong kwento niyo?
Lumaki kaming mahirap. Nagsimula akong magsulat dahil nasa squatters area kami. Sobrang hirap namin. Nag-iisip ako ng way kung paano kikita. Nagkaroon kami ng ano, yung inuupahan naming bahay, editor siya ng comics. So, nakakita na ako ng sample ng script ng comics. So, naisipan kong gumawa ng ano ng sample script. Tapos binigay ko sa kanya. Yung binigay ko sa kanya, kind of personal story namin dahil nakakagulo kami noon, yung tatay ko, ganito. Kind of irresponsible yung tatay ko noon. So gumawa ako ng short story tungkol sa irresponsibleng ama. Binigay ko sa editor. Isinoli niya kasi ang comics niya ay pang love story. Dati kasi ang comics, ay, ewan ko kung alam niyo pa ang comics na local, ha?
Ang naabutan ko na sir, yung ano na, mga pugad baboy na sir, yung mga naabutan ko.
Ah, nako, hindi ang mga sinasabi ko rito, yung mga comics talaga na may drama, ganyan, may comedy, may mga short story na love story. Nagkataon na, kung hawak na comics ng kapitbahay naming editor ay love story na short story. Eh yung sinulat ko heavy drama. So sabi niya, sige sulat ka na lang ng ano ng love story. So sumulat ako ng love story and luckily na ano yun, natanggap yon at nagsunod-sunod na yon. Maliit lang ang bayad noon sa short story sa comics. 50 pesos lang, imagine. Pero dati naman yung 50 pesos, it can buy you something na. That was 1986. EDSA Revolution. So yun, from one story a week, naging two short stories a week, 3, 4, 5, 10. Dahil sa ano, dahil sa talagang kailangan namin ng pera, dinadaan ko sa SIPAG. Kung yung ibang mga ano, kung yung ibang mga kasabayan kong writer, masaya na sa isa o dalawang short story, ako hindi. Kung kinakailangan 10 or 20 ang maibigay ko para mas malaki ang kita ko, yun ang gagawin ko. Yun ang susulatin ko. Tapos, yung ibang mga writers dati, sabi nila, makita lang yung pangalan ko sa comics kahit huwag ako bayaran. Okay na sa akin. Ako naman kabaligtaran. Kahit hindi makita pangalan ko sa comics, bayaran ako. Dahil sobrang ano, kailangan lang ng pera. So, it started from there. Tapos, nag-workshop ako kay Ricky Lee. Nakita ko yung ad niya sa isang tabloid about workshop, libreng workshop sa pagsulat sa TV at saka pelikula. So, nagpunta ako kay Ricky Lee, diagnostic exam kung sino yung mga papasa o hindi. Luckily, isa ako sa pumasa. So, nag-workshop ako kay Ricky Lee. Habang nag-workshop pa lang kami kay Ricky Lee, yung isa kong kasama, we decided na magsulat ng isang TV script. Wala kaming kakilala sa Viva. Nagpunta kami sa Viva, dala-dala namin yung script namin. Nagtanong lang kami kung kanino pwede mag-submit ng script at itinuro sa amin yung desk ng executive producer at binigay namin yung script namin. Luckily, they liked it at ginawa nila, pinoduce nila. So, it started from there. Dire-diretso na yon. Tapos, that was 1989 na, nung nagsulat na ako sa TV. Tapos, sa Viva rin, nung naghanap sila ng creative consultant or creative reader, ang magiging trabaho ko nun ay magbasa ng comics at mag-recommend ng title na pwedeng gawing pelikula. Ito, hindi nyo na siguro to alam dahil ang babata nyo pa. Ang Viva nun, mahilig gumawa ng mga pelikulang galing sa comics. Katulad ng mga Bituing Walang Ningning.
Ay, oo, napapanood ko nga po yan sa PBO. Napapanood ko minsan yan.
Oo, babangon ako, dudurugin kita, sinasamba kita. So, ang trabaho ko, imagine, I was writing for comics. Tapos, ang trabaho ko sa Viva ay magbasa ng comics. Ano klaseng trabaho yun? Di ba? Napakasarap.
Oo. Parang nag-enjoy ka, tapos binabayaan ka.
Tapos nung panahon din naman na yon, may nobela na rin ako sa comics at nag-rate yung nobela ko na yun. So they bought it and they asked they did not ask me to write it para sa pelikula. Ako talaga ang nag-recommend na, "Oy, I can write that." Parang ganon. Kasi nagsusulat naman na ako sa TV and before that, pinarevise na sila sa aking script sa pelikula, yung Ngayon at Kailan Man ni Sharon Cuneta at Richard Gomez.
Kayo po sumulat talaga?
Oo. Hindi, ako nag-revise. Meron na siyang script, kaya lang namatay na yung writer, may mga kailangan idadagdag si Sherry Hill. So, nag-uusap, nagkukwentuhan lang kami ng director sa harap ng gate, sabi niya, naghahanap nga ako kung sino magre-revise nitong ano eh, itong script na to eh. Tapos sabi niyo sa akin, gusto mo, i-revise mo? Sabi ko, sige. So, it started from there. Maidagdag ko na lang, makapal ang mukha ko. Hindi ako nahihiyang magsabi na, ako na lang susulat niyan. Tapos kunyari, dati ang isang episode sa TV, kunyari yung mga, we call it anthology eh. Ang Viva TV started with Viva anthologies like Mikey and Spotlight. Siyempre hindi nyo na inabutan yun, ano?
Nakakwento ng magulang.
So, nag-start din ako magsulat ng episodic na story sa Viva Spotlight. 2,000 ang bayad noon sa isang script. Tapos after 2
episodes. Malaki na yun, sir, no?
Malaki na natin yun. Dahil kung 2,000 yung script na yun, ang sweldo ko a month sa Viva was 3,000. So, halos isang buwan mo ng sweldo kapag i-compute mo. Tapos, after writing 2 scripts, talagang dahil kilala ko na rin naman yung mga tao doon at talagang makapalamukha ako, sasabihin ko, Mr. B, gawin mo ng 3,000 yung TF ko. Ganyan. Tapos papayag naman. So, after writing 2 episodes, sabihin ko, Mr. B, gawin mo ng 4,000. Bukod sa makapalamukha ako.
Okay kasi, naman siya rin. Kung maganda naman sila pagkakasulat sa Resh. Pabibigyan talaga
yan. At saka malambing din naman kasi ako. Sige na, Mr. B. Mga ganon. So, it started from there. Nahasa ako sa pagsusulat ng episodic. Nahasa rin ako sa pagsusulat sa pelikula. Tapos, si Boss Vic, kasi dati ang mga soap opera, sa hapon lang siya pinapalabas. The likes of Agila and Ana Luna. Dati yung Mara Clara was in the afternoon. Si Boss Vic naisipan niya gumawa ng soap opera sa gabi kasi mas malaki ang bayad ng commercial sa gabi kaysa sa afternoon.
Mas maraming audience sa gabi.
Kaya mas maraming audience. Oo, dahil nag-uwi ng mga tao. Ikaw nga yung narinig ko nagkukwento ng mga ano. Ang ganda ng mga insights mo about kung bakit tagalize para mas malaki ang market. Ikaw ba yung narinig ko kanina na gano'n? Oo. Tapos, yun na nga. So, concept for soap opera. Naisip ko, was Villa Quintana. Ewan ko lang kung na. Siyempre, hindi niya naabot.
Hindi.
Siguro narinig niya lang ito.
Si ano na yan? Ha? Sila Elmo Magalo na ako yung naabutan ko.
So, ang original was, ito yung kay Kimpi De Leon at saka kay Donna Cruz.
Kinukwento yung nanay ko dati, favorite daw niya yan. O naabutan ko kay Elmo. Kila Elmo na naabutan ko.
Natatawa naman ako sa'yo. Kanina sabi mo naman lola mo. So ang nakakapanood sa akin dati, lola at nanay mo. Sumikat ang Villa Quintana noon. Nag-grade siya. Kaya yung ano, yung Mara Clara na nasa afternoon, inilipat din sa ano, sa gabi. So yun ang kalaban dati ng Villa Quintana. Kalaban na yung Mara Clara. So it started from there. Kaya naging panggabi na ang soap opera. Hindi na siya nawala sa viewing menu ng Pilipino dahil masaya naman siyang panoorin dahil sa mga exciting nangyayari sa kanya, dahil sa mga mababait na bida versus mga malademonyong kontrabida.
So yung writing niya, sir, parang wala na kayong parang formal training sa school, kumbaga parang nasa inyo na agad yung parang yung talent, parang ganun po yung dating.
Hindi, ganito. Grade 2 pa lang ako, nagbabasa na ako ng comics. Ang comics kasi, yung mga nobela sa comics, talagang it's very compelling. Talagang uutusan kanyang subaybayan mo ang kasunod. Kasi, ano siya, yung mga pambitin din, yung mga abangan, subaybayan, yung mga ganun. So para rin siyang teleserye. So lumaki ako sa ganon. Lumaki akong nabibitin na, oh my God, ano kaya mangyayari? I remember the first comics novel I read. Yung isinumpa ni Pablo Gomez. Tungkol sa isang bata na kapag nagagalit, yung kamay niya nagiging ahas. So parang, you can just imagine, I was grade 2. Kung ano ang magagawa ng ganong klaseng concept sa isang bata, parang ako ang reaction ko, oh my God, napakaganda naman ang kwento na ito. Pag nagagalit siya, nagiging ahas yung kamay. Napaka-mind-boggling sa akin noon. So, bata pa lang ako, ang binabasa ko na ay yung mga kwentong nakakamangha, nakakaloka, nakakawasak ng utak. So I know the feeling nang yung binibitin ka, yung gandang-ganda ka sa kwento, tapos kailangan mong subaybayan. So dahil comics reader ako at alam ko ang feeling na yon, alam ko rin kung paano ko siya isulat para ganun din ang feeling ng manonood. So, nag-workshop ako kay Ricky Lee. Marami ako natutunan sa kanya. Pero ang pinakamalaking lesson ko talaga sa pagsusulat ng soap opera ay nanggaling sa comics. Courtesy ng mga comics writers like Pablo Gomez nga, Jim M. Fernandez. Itong si Jim M. Fernandez naman siya ang sumulat ng Zuma. Ewan ko kung alam niyo yung Zuma.
Oh, yung may ahas na dalawa dito.
Siya rin na may sumulat ng Astro Ball. Ang Astro Ball tungkol sa isang batang lalaki na nakasakay sa dolphin. Tapos, nagliligtas siya na kunyari may lumubog na barko. Okay. Ililigtas niya yung mga taong nalulunod. So ako bilang bata parang, oh my God, sino tong si Astro Ball na naliligtas ng mga tao. Yung also nakatira siya sa ilalim ng dagat, parang gano'n.
So parang parang yung parang kung ano yung naghulma sa'yo nung bata, parang yun ay ito
doon. Lumaki ako sa, yung mga binabasa ko nung bata ako, mga fantaserye siya. Kaya nung pinasulat ako ng mga fantaserye, Diyos ko, maning-mani siya sa akin. So, that's how it started. So, in short, nakapagsulat na nga ako ng pelikula, nakapag-headwrite na ako ng mga teleserye, ng mga fantasy.
May nabasa na ako, sir, parang kayo po pala sumulat ng sa isang sulok ng mga pangarap.
Oo.
Na naging impostora, tama po.
Yun ang una kong nobela na tumakbo siya ng 6 years. 6 years siyang number one sa comic. Tapos binili siya ng Viva para ginawang pelikula starring si Alice Dixon at saka si Ariel Rivera.
Parang tapos napanood ko nga to dad nung nakaraang linggo, parang napanood ko nga to.
Naririnig ko kasi kanina, itatanong ko lang sana if yung mga comics, yun ba yung mga liwayway? Yun ba siya? Exactly. Yun ba yung sinasabi mo?
Oo. Ang
yun, kasi nagbabasa ng ganun yung lolo ko.
Pang walang nga kayo, puro lolo at lola at mga tao.
Alam ko yung liwayway comics.
De, ang nakatuwa na mga sir, parang yung pase. Eh. Hanggang ngayon, di ba? Parang...
Yeah. Bukod sa liwayway, ewan ko kung natandaan nyo, Aliwan Comics, Filipino Comics, Special Comics, yun ang mga sikat na comics na. So yun ang kwento ko. That's how I started. Kailan kayo pinanganak? Kasi nagsimula ako magsulat sa comics 1986. Napasok ako sa TV 1989. Hindi pa kayo mga tao, no?
1995.
Hindi pa, sir. 1996.
Yun. 1994 ang Villa Quintana. 1995 ang start ng Ana Karenina. Ang Ana Karenina 5 years and a half sa TV.
Tiglinggo yan, di ba? Pagtapos sa SOP.
At tiglinggo. Wow! Galing-galing ko naman, Eman.
Napanood namin yan dati. Pero medyo di ko na siya malala.
Tapul ka pa noon.
4 years old, mga ganang 5. Pinapalo pa ako nung napatulog ako ng nanay ko kasi hapon na daw.
So yun. Linawin ko lang yung kanina, yung sinabi niyo yung bakekang. Galing din sa comics kay Carlo Caparaz. Ako lang ang nag-headwrite sa TV.
Oo. Meron nga po na lang episode eksena diyan, parang yung tinimplan ni Bakekang ng kape yung kontrabida tapos dinuruan niya bago ibigay.
Oo. Okay. ang famous nung panahon na yon ang GMA naghahanap ng mga comic na gagawing teleserye. Ako nag-recommend niyang Bakekang kasi natatandaan ko yan nung bata din ako nung nagbasa. Nung nabasa ko yan sa comics nung bata pa ako. Kasi ang kwento niyan, tungkol sa isang babaeng pangit na gusto magkaanak ng maganda. So, nagpunta siya sa Olongga po na kung saan may ano, may military base, may America, may US base ay dati doon. Nagpadyugyug siya sa isang ano, sa isang
Kano.
Amerikano.
Amerikano.
Na blonde,
nagwagjug.
Na, gusto magkaanak ng blonde at ano, na parang manika. Pagising niya, katabi niya yung Amerikanong blonde, may katabi rin siyang negro. So parang, oh my, sabi niya, oh my God, ano tong anak ko? So, alam mo, yung comics, ang matagal na kukulaan doon kung ano yung magiging anak niya, kung mestiza ba o maitim. So, nung nanganak na si Bakekang, so, pati mga kapitbahay, nagtataka, ano kaya magiging anak niya? Ganyan, ganyan, ganyan.
Alam mo, matagal siya. Pero, parang siya nililibis dati, ilang strips ba?
That, apat na ano to. Sa, ang comics kasi, 4 pages yun eh.
Mm-hmm.
4 pages. So yun, pinaglalaro, ang galing-galing ni Carlo Caparras kung paano maglaro at magpatakbo ng kwento. Alam mo ba yun na ilang linggo mong aabangan yung kung ano yung anak niya? Kasi nung nanganak siya, itutuloy, parang ganon. Tapos ano pa, yun, susubaybayan mo ulit. Ano kaya anak niya? Anak ko ganyan. Tapos lumabas na, uha, nag-brown out.
So hindi ba? Alam ko yun.
Oo, tapos, bukod doon, nung nagkailaw na, ano, yung sahig, nalaglag yung bata, tapos, ano, nalaglag sa ilalim ng bahay, so susubaybayan mo ulit. Oh my God, ano ba yung tsura nito? Ganyan nakakabwisit. So tinignan sa ilalim ng bahay, eh nahulog pala sa putikan. So nung ano, balot siya ng putik, kaya hindi mo alam kung anong itsura niya. So hanggang nung hinugasan lang, saka nakita, oh my God, mistisa pala yung niya. So,
pero di ba, agad, ano, yung, di ba yung anak din parang dalawa? Diba?
Ade, si... ganito yan.
Mm.
Sa comics, isa lang yung anak niya.
Oh,
okay. Oo. Nung ako na yung na-assign na siya sa akin na isulat sa TV, ginawa kong dalawa yung anak niya. Isang mestiza, isang pangit. Ang mahal ni Bakeka, yung anak niyang maganda at malayo ang loob niya doon sa anak niyang pangit.
Masarap na ang panahon na yun.
Nang reaction ni Carlo Caparras, gandang-ganda siya doon sa ginawa ko. Dahil sabi niya, ayun, ganda namang twist niyan. Sabi niya, gano'n.
Kasi parang, so, mo yun, parang kasi ang gusto niya magkaroon ng anak is maganda. So parang yung isa niyang anak is hindi kagandahan. Di ba? Parang,
Oo.
Di kita anak, yo. Parang gano'n. Di ba? Na, ang anak ko parang naging musical pa sa bandang dulo. Eh. Yun yata yun. Tama ba?
Kasi naging singer yung anak. Parang gano'n.
Si Lobby po yan. Tsaka si Aspen Curdy.
Grabe, ang matalandain mo naman, Eman.
Ang galing-galing.
Pop culture pag-usapan natin. Baka marami akong masagot. Taong bahay kasi ako nung dati ng bata ako. So maghapon, nung bata ako maghapon, yung TV namin is bukas. So medyo kabisado ko yung palabas mula unang hirit hanggang magsarado yung...
Eman, ganyan din ako nung bata. Mahilig ako. Sa kahit anong palabas, 8 a.m. nanonood na ako ng ano, ng mga English na... Kasi yun lang ang napapanood ko eh. English na mga movies. Tuloy na yun sa hapon ng mga palabas. LBN naman, mga black and white. May plano ka ba magsulat, ano, Eman?
Hindi ko natuloy.
Go, Eman!
Nag-try ako dati, pero hindi ko siya naituloy kasi siguro hindi yun yung naging takbo ng karir ko. Pero gusto ko na masubukan.
De, kasi with your knowledge, kasi nakikita ko yung sarili ko sa iyo. Up to now kasi, ang tawag sa akin sa GMA, ako daw yung walking encyclopedia nila. Dahil alam ko kung anong mga comics, alam ko kung anong mga palabas sa TV. Just like you, alam mo yung mga palabas natin pa.
Yes, so, po. Lagi siyang updated sa lahat ng K-drama at mga movies sa Netflix. Lahat, tanongin nyo sa kanya, maganda ba to? Oo, maganda yan. Ay, hindi maganda yan. Yun siya.
Alam niya ang trivia. Alam niyo, sasabihin niya, alam niyo ba na hindi naman Eugene ang pangalan niya dyan? Ikaw ba yon?
Puta naman tayo sa ano, sa pagsusulat ng teleserye, sir, no?
Okay, sige.
So, ano yung step one? Paano kinoconcept?
Sa ngayon, ang step one is mag-iisip ka ng concept. Kapag meron ka ng isip na concept, isasabit mo yun sa immediate boss mo. Every week meron kaming meeting just to discuss the concepts na mga ipapalabas namin. So namimili na kami doon. ako minsan, ang isang concept, pag-uusapan nyo ng mga pitong buwan. Concept
pitong
pa lang.
Buwan?
Pitong buwan? There are times pitong buwan. There are times pag-uusapan nyo siya at papagandahin ng apat na buwan.
Mm-hmm.
Pinakamaikli siguro ang ano, tatlong buwan.
Mm. So, ganun pala. No? Akala ko pag parang pinitch mo, okay na yun. Parang...
Hindi. Ano pa lang yun ha? Level 1 pa lang yun. Kasi iaakyat mo pa yun sa level 2 sa mga boss, sa may-ari ng company.
Mm-hmm.
Pero dahil sa matagal na namin siya pinag-usapan, most likely naman na-ano na siya, na-approve na siya.
Mm-hmm.
So pag na-approve na siya, pipili na ng team kung sino ang gagawa ng for example, I'll give you an example. Magbibigay ako ng example ng present because yan ang pinag-uusapan natin ano. Ibibigay ko ng example yung mga ipapalabas soon. Kunyari yung Las Hermanas. Ewan ko kung
sige.
Yung Las Hermanas yun ang tagal noon, mga pitong buwan na talagang inayos ganyan. Pipili na ng writing team. Sa pagpili ng writing team, kung kunyari kasi I am a senior creative consultant or head consultant. So, dahil ako ang head consultant, trabaho ko ang maghanap ng concept. So, pipili ako ng mga writers na magbubuo ng concept na ibibigay nga sa immediate boss at yung pag-uusapan ng pitong buwan. Ano? So, kapag na-aprubahan na yon, pipili na kami ng kung sino ang magiging head writer. Pero most likely, ang head writer nun, kung sino yung nakaisip ng concept.
Mm-hmm.
Ngayon, yung head writer, pipili na ng mga writers niya. Pipili na siya ng magiging team niya. Kukuha siya ng dalawang writers at saka dalawang brainstormers. So, bubuuin na namin yon. Pag-uusapan na namin ng mga characters, ang characterization, pag binigay sa amin yon, alam na namin kung ilang weeks tatakbo. 13 weeks, 16 weeks, 10 weeks, 12 weeks,
8 weeks. Karaniwan po ba gano'ng katagal yung pinaka... Pag, diba, isa kasi na-extend, diba? So, ano ba yung pinaka-start na binibigay ng isang network sa isang palabas?
13. We start with 13.
Mm-hmm.
Kapag pantaserye, we start with
13 weeks run.
Mm-hmm. Oo, 13 weeks. Monday to Friday.
Kasi may nalakas mga palabas sa parang ina-extend eh, like yung kina Alden tsaka kay Luis. Mundo mo'y akin, a beautiful end. Tapos parang isang buwan na lang pinapalabas yung promo na yun, hindi pa rin natatapos. Sobrang extend.
Okay, ganito. Kapag nagre-rate, ine-extend siya. Right now, hindi kami makapag-extend because of the pandemic. Ang hirap mag-keep ngayon. So, kunyari, pag binigay na 8 weeks, 8 weeks ka lang talaga. Kasi kailangan tapos na yung buong, kailangan na i-tape mo na yung buong palabas bago siya i-ere. Kasi, ang nangyari, katulad ng anak ni Waray, anak ni Biday, inabot ang pandemic eh, kaya hindi siya tapos nung pinalabas kasi tumigil ang mundo.
Mm-hmm.
Tapos kung pwede na mag-taping sakalang na ituloy, sakalang ipinalabas ulit, no? Iniiwasan namin ngayon yon para yung panonood ng tao dire-diretso lang kasi ang hirap manood nung hindi tapos, di ba?
Mm-hmm.
So, para magawa namin yung kailangan pasok na lahat ng script, kunyari kung 8 weeks siya o kung 12 weeks siya o 13 weeks siya, tapos na lahat ng script bago pa man mag-taping. Tapos, itatape nila yon, tatapusin nila, tapos saka ipapalabas para dire-diretso.
Ganun pala yun. Kaya pala yung first yaya, sabi ng mga mami ko, ba't ang bilis naman natapos itong first yaya?
Oo.
Sobrang nasa ako.
Bitin. Sobrang bitin, tas ang bilis nung nangyari. Ang bilis naman natapos ni first yaya.
So, pipili na ng ano ng creative team o ng writing team. So pag-uusapan na doon ng ano, yung buong kwento, characterization, susulat ng story map, yung tatakbuhin ng buong 12 weeks. Naka-summarize 'yon. Kung ano yung tatakbuhin every week. Pagkatapos babasahin namin yung ano, yung story map, magko-comment kami, masyado mapilis, masyado mabagal, etc., etc. O gawa na natin 'yan, palitan natin. So that's the story map. Kapag nagawa na yung story map, ang susunod na doon, yung head writer, susulatin niya na ang sequence treatment ng week 1, ng pilot week. Ang sequence treatment is, you are describing each scene na, minus the dialogue. Kunyari, ang opening scene, ini-interview ang magkakapatid na ito, etc., etc. So, bawat eksena may summary. That sequence treatment. Ngayon, kapag nabasa namin at nakapag-comment na kami sa sequence treatment, okay na to write the script. The script is kung saan meron ng dialogues. So that's the difference between a script and a sequence treatment. Ang script has dialogues. Ang sequence treatment has none. So, yun. Babasahin ulit namin ang script, magko-comment na kami kapag may ipaparevise hanggang sa magkaroon na ng final script. Tapos, from pilot or week 1, week 2, week 3, week 4, hanggang week 12, kapag tapos na namin yon, magte-taping na sila. I-schedule na nila, kukuha na sila ng mga artista. Although mga week 1 pa lang, alam na namin kung sino yung mga artista kasi kasabay nun eh. Kasabay na nagsusulat kami, ginagawa na yung iba namang production side. Casting, paghahanap ng location, kung sino ang director, lahat ng involved sa taping yon. Ano ang mga malalaking eksena rito para nakocompute na nila ang budget.
Pag sinushoot po ba yun, sir? Linear ba siya pag sinushoot yun? Or patalon-talon?
Talon-talon na linear. For example, yung ngayon, dahil nasa kanila ng buong script, kunyari hanggang weeks 1 to 12 na yun, ano, hahatiin nila, may tinatawag kasing lock-in ngayon. Kailangan nasa bubble sila para maiwasan magkaroon ng hawahan. So, lahat ng kasama sa production, artista at production, isaswab siya before the taping. Tapos, kapag lahat positive, pupunta na kayo sa taping. Pag napunta na kayo sa taping, wala nang ibang taong papasok doon. Kung sino na lang yung artista at saka production, sila lang ang nandoon. Walang ibang makakapasok, walang lalabas, ni walang magdi-deliver ng pagkain. Kasi baka may dala pang COVID. So, kunyari, yung lock-in na yon, yung kapag yung 12 scripts na yon hahatiin sa tatlo o dalawang lock-in, kailangan matapos na nila lahat doon yon. So, kunyari, doon sa unang lock-in, naisipan nila, syempre, ang itatid doon, yung weeks 1 to 6, parang ganon. So, pwedeng talon-talon within 1 to 6, pero dapat, wala silang galawin sa 7 to 12. Sa unang lock-in. Okay. Hindi sila dapat ganong kalaki ang talon. Ang talon nila within one
to lang. Hindi parang mahirap yun para sa artista. Kasi parang ibang emosyon yung binalabas
sanay nila. Sanay na sila. Alam na nila yan. Lahat ng mga artista ang galing ng mag-memorize.
Pero alam ko na rin yan. No?
Change emotions.
Merong mga artista na sinusulat nila sa script nila yan. Pagkabasa nila ng example, si Carla Abellana, one of our thinking actresses. Bawat sa script niya, sinusulat niya na, dito iiyak ako. At pinaplot niya, kunyari, dapat ang iyak ko dito, hindi ganun katindi. Kasi nagsisimula pa lang ang problema. Dapat dito matindi ang iyak ko. So, yun pinaplot ng mga...
Inaaral na niya.
Pinaplot na nila kung saan matindi ang iyak, kung saan matindi ang galit. Hindi pwedeng dito matindi ang galit niya, dito pala kailangan mas matindi. Yung ganon,
Pinaplano na din niya.
Plano na nila kung saan sila iiyak ng matindi. Kung sa yung bawat emotionality ng eksena. Aral 'yon, hindi 'yon kung pagdating nila sa eksena saka lang nila bihira yung artista ng ganun. O wala akong kilalang ganung artista. Lahat planado. Like si Sanfeng Dizon, planado niya 'yon.
Si Emma.
Oo.
Sa bagay, ang hirap nga naman mag-impromptu ng emotions, oh, 'di ba?
Tsaka ano, karamihan ng artista na sanay na kasi, alam niyo ba na karamihan ng mga artista na nakilala ko na rin at nakakausap ko, dahil lagi sila nagbabasa ng script, lagi sila nagme-memorize ng script, isang basahan lang nila, memoryado na nila.
Wow. Sobrang bihasa na talaga.
Kahit bihasa na sila. Kumisan nga si Sunshine Dizon, hindi lang yung dialogues niya ang memoryado niya, pati yung dialogues ng ka-eksena niya.
Ooh. Nasasabi na din niya, ito yung next line mo pag nakalimutan. Kaya pala.
Oo, tsaka kasi kailangan medyo memoryado mo rin dahil yung dialogue mo nakadepende sa sasabihin niya, di ba? Parang, dahil ito yung muling linya niya, dito ako papasok. Yung parang ganon.
Ang galing.
Oo, ang nakakamangha at nakakahanga rin ng mga artista sa ginagawa nila. Imagine, in one taping day, sometimes they have 20 to 30 sequences na i-memorize. Mm.
So, tapos minsan nga po, talon-talon.
Oo.
Ang galing.
Oo. Magagaling sila. Nakakahanga sila sa ginagawa nila.
Ang hirap pala din talagang maging artista. Hindi siya basta-basta.
Oo.
So, hindi ko pwede mag-artista. Mahina yung ano ko.
Naku, hindi. Masasanay ka rin. Masasanay ka rin na kapag naman everyday yan ang ginagawa mo,
sa bagay.
Asak ka rin na. Si Sunshine, isang basahan lang niya yan. Papasadahan lang niya ganyan. Memoryado niya na.
Kasi may napapansin ako, parang, minsan kasi sa mga teleserye, parang, yung mga cliche ng mga characters, saan sila nanggagaling? I mean, bakit sila ganun? Parang,
maski naman kami, alam namin na yung sinusulat namin, sometimes, yun at yun, pero kasi, may mga characters kasi na hindi mo, ang hirap baguhin. For example, kapag gumawa kami ng ang gusto ng tao, ang bida nila mabait, mahanga-hanga, masarap mahalin. Kapag gumagawa kami ng character na ganon, tapos biglang meron siyang gagawing kakaiba na parang taliwas sa character niya, babagsak ratings namin. Ayaw ng audience na ang character na minamahal nila ay biglang gagawa ng kakaiba. O ng masama or ng maling desisyon, ayaw na ayaw nila. Punta naman tayo dun sa kontrabidang malahalimaw na. Yan din parati ang sobrang sama naman ng character na yan, ng kontrabida na yan. Napansin din namin kasi na kapag ang isang kontrabida hindi ganun kasama, hindi ganun kataas ang rating. Habang masama ang kontrabida, lalong naiinis ang tao, lalo siyang nanonood. Alam niyo yan.
Kaya nga pinapanood ko yung ano ngayon eh, yung Persiaya dahil kay Gem Rose.
Habang nanggigigil,
Gem Rose.
Habang nanggigigil ang tao, nanonood siya. Galit na siya ha, pero nanonood pa rin siya. At talagang minumura na niya ang tangina yang ano na yan, ha? Ganyan-ganyan, ang sama niya. Pero pinapanood pa rin niya. Ngayon, lumagay kayo sa position namin. Kunyari kayo, content creator na rin kayo, di ba? Ano ang susundin ninyo? Yung gusto nyo ba? O yung gusto ng nakikinig sa inyo? O yung, di ba? Kami, alam namin kung ano yung magpapataas ng ratings namin. Kapag mataas ang ratings, may papasok na commercial. Pag may commercial, nandiyan yung network namin, tuloy ang sweldo namin, di ba?
Opo.
Parang kayo, Eman, meron na kayong ano, meron na kayong advertiser ba tawag doon? Yung nagpadala ng patok? Yung... yung magkasarap-sarap na ano, galantina ba? Chicken galantina? O, di ba? Kapag marami nang nakikinig sa ano niyo sa podcast ninyo, mas marami ang papasok na advertisers at sponsors, di ba?
Yung dugo nandun eh, yung dugo ng show.
Oo. Ngayon, kunyari, ako, syempre, naaapektuhan din ako pag nagko-comment ang mga tao, ano ba yan? Bakit ganyan na naman ang ginawa ninyo? Bidang pagkabait-bait at kontrabidang pagkasama-sama. So, dahil naapektuhan ako, gagawa, dahil nahihiya na ako sa sarili ko dahil sa mga sinasabi ng tao, pwede akong gumawa ng ano, ng mga characters na palaban. Kasi isa rin sa sinasabi nila yon, hindi man lang lumalaban. Kasi kapag pinalaban mo ang ano, pag pinalaban mo ang bida mo, pag natalo ang kontrabida, tapos na ang show mo. Diba? Inuwa-uwing tapos siya. Tapos ito pa mga napansin. Siyempre, natagal namin, naaral na namin yan. Nagkaroon na rin kami ng mga pagkakamali. For example, meron kami isang show. Isang si Jeneline inapi-api si Jeneline. Pinaligay, sa comment ng mga tao, ano ba yun? Lagi na lang si api si Jeneline. Hindi na siya sumaya. So pinasaya namin siya ng 1 week. Walang problema si Jeneline ng 1 week dahil masaya siya. Nagkabalikan sila ni Mark Heras. Show nila ito ni Mark Heras eh. Yung kontrabida absent. Dahil natalo si kontrabida. Yun 1 week na masaya si Jeneline. Bagsak syempre ang ratings namin.
Walang conflict kasi.
Walang nanonood kasi masaya. Kapag masaya ang character mo, hindi sila papanoorin. Ewan ko ba dito sa mga taong ito, reklamo ng reklamo kapag inaapi ang bida, pero kapag pinaligaya ka, bibitawan na. Totoo yan ha, hindi kami nagmamatigas na gusto lang namin apihin ang character, ito talaga gusto namin apihin. Inaapi namin sila, dahil yun ang pinapanood ng tao.
Pinangusto ng tao.
Oo. Alam mo rin yan, ano, Eman, dahil alam mo yun na ang pinapaligaya ng content provider ay si Aling Tasing at si Aling Nena.
pag hindi yung gets ni Aling Tasing at ni Aling Nena, wala
na. That is so sad. Malungkot yun para sa mga writers na gustong gumawa naman ng iba. Pero, si Aling Tasing ang boss namin dahil sila ang nanonood sa amin, sila ang nagpapasok ng advertisers, kaya kami ay sumusweldo. Wala na akong iba pang... kapag ready na akong mawala ng trabaho, kapag ready na ako na manahimik, pwede kong deadmahin na si Aling Tasing. Pero sa ngayon, hindi. May pandete. Kailangan ko na trabaho eh.
Gusto ko lang itanong to kasi parang na-curious ako. Parang do you think po, kasi tao yung mga nagsasabi nun, di ba? Do you think po, ayaw ng tao ng peace of mind? Kasi parang nagre-reflect ang mga teleserye sa ano, di ba? Sa way of living natin eh, di ba? So, sa tingin niyo po ba, ang tao talaga gusto niya ng ano, ng komplikado? in your own opinion lang naman po.
Nanonood ang ano, ito ang mga psychology kung bakit nanonood ang mga audience natin ng teleserye at ng mga characters na punong-puno ng problema. Ang mga nanonood sa atin, lalo na sa Pilipinas, lalo na yung mga, yung audience ng teleserye, si Aling Tasing, ang dami nilang problema, di ba? Ang dami nilang pang araw-araw na problema tungkol sa asawa nila, tungkol sa anak nila, tungkol sa pambayad sa kuryente. Ano yan? Laman parati ng utak ng, ano, ng audience. Pag nakapanood sila ng character na mas malaki ang problema sa kanila, Kagaan ng pakiramdam nila na parang, ah, okay lang, may tao talaga na buti, buti pa pala ako, ito lang ang problema ko. Kasi ito, ito grabe. Inapi na siya, inagaw pa yung anak niya. Tapos pinagbintangan siya yung, ano, ngayon makukulong siya. So si Aling Tasina, ang problema niya ay pambayad sa kuryente. So sabi niya, ay, mas okay na ako dahil yung anak ko kasama ko. Hindi ninakaw yung anak ko. E parang gano'n. That's one. Ang isa pa is, kapag ang character ay puno-puno ng problema at yung bida natin ay parang ang thinking ay, hindi, lalaban ako. Kailangan mabawi ko ang anak ko. Kailangan masolve ang problema ko. So si Aling Tasing na nanonood, oo, tama yan. Sige, ipaglaban mo yung ano, ipaglaban mo ang karapatan mo. Isolve mo ang problema mo. Si Aling Tasing, pagharap niya sa problema niya, sasabi niya, ah, kailangan kong isolve tong problema ko. Kailangan ko rin, ano, kailangan marating ko ang gusto kong marating. Kasi, ano nga, si Jeneline nga, pinaglalaban niyang lahat para, ano eh, ginagawa niyang lahat para masolve niya ang problema niya. Mm-hmm. Ako rin, kailangan masolve ko ang problema ko. So, yun ang thinking ni Aling Tasing, no? Isa pa, kunyari, kapag may problema ang character at na-solve niya ang problema na yun at ang saya-saya ng character na yun, si Aling Tasing, oh my God, nakakatuwa. Maiiyak pa nga si Aling Tasing eh. Na-solve yung problema. So, ganun din siya. Si Aling Tasing, kapag may mga little victories din siya sa buhay niya, matutuwa rin siya at maiisip niya, ay, parang si Jeneline ganito rin. Ganon ang audience natin. Talaga,
nire-relate sa sarili nila.
Oo. May release. May nararamdaman silang tuwa. Kapag kinilig, ito may mga bagets naman natin, kapag ang character ay kinikilig sa love life, kinikilig din ang audience. At ang laki-laking release nun. Imagine sa panahon ng pandemya na takot na takot ka sa hindi mo nakikitang kaaway. Mm-hmm. Hindi mo nakikita ang pandemya, hindi takot na takot ka sa kanya dahil pwede ka nang patayin. Hindi ba't matutuwa ka na kapag nakapanood ka ng teleserye na nakikita mo yung kontrabida?
Mm-hmm.
Parang ito, alam mo kung sino yung kaaway mo, tangina tong kontrabidang to, ganyan-ganyan. Compared sa hindi mo nakikitang kaaway, di ba? Laki-laking release nun sa audience.
Mm, parang takas din sa realidad din eh. Parang
Ay, ang panunod ng teleserye, isang malinaw na takas sa realidad. At in time, nakatungtong sa realidad. Very real. Ano siya? Isa siyang enigma na tumatakas ako sa realidad and yet itong pinapanood ko, it's so real. Kasi pag hindi siya real naman din, hindi ka naman makaka-relate sa kanya. Diba? So kailangan yung pinapanood din ng audience, totoo. Para alam niyang, ay, totoo yan, nangyari yan sa akin eh. Nangyari yan doon sa kaibigan ko, inagawag din ang asawa yan. Nakunto ko, Diyos ko, iyak din ang iyak yung kaibigan ko. Kailangan ganun din siya katotoo. Kailangan maiintindihan nila, naranasan na nila or naranasan yung kapitbahay nila so that it alam lang totoo, alam kahit kasakay ang damdamin nila. Yun.
So, kasi sir, napansin ko yung mga teleserye sa hapon at teleserye sa gabi, parang magkaiba sila ng tinatahak na parang sa, yung tema ba? Yung parang
ang galing-galing mo, ang galing-galing mo, Eman. Wala akong masasabi.
Di, yung pag sa hapon, parang palaging nahisigawan, minagahabol. Tapos sa gabi, tapos
meron. Mga kabit. Kabit yung sa hapon eh.
Sa gabi, medyo relax na yung
palabas. Gusto mo malaman ng explanation.
Ah, sige sir. Sige ako.
Okay. Ang galing-galing mo kasi totoo. Ang galing-galing mo, number one na reason, yung maingay. Kailangan maingay ang sa hapon. Bakit? Ang audience namin natutulog. Nagpapahinga ang audience namin.
Siesta to yun. 2:30
siesta yun. So kapag nagpalabas ka doon ng tahimik, naku Diyos ko, matutulog si Aling kasi. Di ba? Samantalang kapag maingay yan, di ba ikaw nga nagising ka na dahil Si Olga pala yun?
Sinagay yung lola ko, ay, si Olga talaga.
No, so, pagpalabas sa hapon, eh, nagsisigaw. Yung matutulog na lang si Aling Tasing, ay, ano yun? Ano yun? Di pa manunod.
Lumalabas yung pagiging chismosa ng mga Pilipino.
So, that is the number one explanation kung bakit kailangan maingay sa hapon.
Oh, ang galing. Sobrang na-amaze ako.
Lahat yan, aral na namin yan. Hindi naman namin gagawin yan ng walang dahilan. Lahat ng gagawin namin may dahilan. Kaya,
may pinalabas kasi parang nakaraan, parang pinalabas sa hapon yung ilang teleserye sa gabi. Yung One True Love ba yung tsaka yung Mrs. Yeah, Mayal.
Oo.
Parang napansin ko, nung pinalabas siya sa hapon, hindi siya ganun nag-i-read kasi yung parang tahimik yung kwento niya. Parang may, parang pinag-aralan talaga. Pero pag, nung pinalabas siya dati sa gabi, okay naman yung reception ng tao. Diba?
Ang isa pang explanation din kung bakit naman, lalo na yung palabas sa gabi, yung dulo, yung pangatlo, dapat medyo tahimik na siya. Hindi na siya nagsisigawan, hindi siya dapat madugo. Kasi ang tao matutulog na.
Ah, okay. Ganun pala yun.
Oo.
Kasi dati napupuyat ako sa Love of My Life dati nung pinapalabas yun.
Oo.
Kaya pala medyo tahimik na yung palabas na yun. Parang relax na lang siya.
Tsaka parang yung volume din binababaan nila. Pansin mo?
Oo.
Ang galing. May science behind pala.
Minsan din, ang palabas din dun sa dulo is rom-com para pag nanood ka, nakangiti ka lang, matutulog ka ng nakangiti.
Galing.
Ang galing.
Pag nanood ako ng teleserye nito, kaya pala ito ganito. Iba na yung perception mo pag nanood ka ng teleserye.
Kunyari
kapag,
din.
Kapag unang slot niya, palaging pambata yun eh, dati. Palaging general audience pag unang slot sa gabi.
Yes. Yung unang slot sa gabi, kailangan family viewing. Kasi kailangan gising pa yung bata, yung parang ganon. So, namimili kami talaga ng mga palabas doon. Kailangan yung pwedeng manood ang bata. Kailangan pantaserye. Kailangan may aral. Yung pangalawa, yun ang medyo magiging daring ka na.
Tulog na ang mga bata.
Napakulog na kasi ang mga bata niyan, di ba? So, dito ka na yung mga medyo magiging iba. Doon din sa panghapon, yung pangatlong slot doon kami mga medyo nagiging daring din.
Mga sisi din.
Ito na yung may halong fantasy. Kunyari dati, yung haplos. Yung parang ganon.
Alakdana, mga ganon.
Oo, mga alakdana. yan, pinag-aaralan niya kung ano yung ilalagay mo sa script niya.
Okay, ang galing.
Pwede nang magpalabas dahil tulog na yung mga bawal manood. Rated SPG.
Oo.
So, kaya pangatlong slot yung may husband's lover dati.
Hindi naman din siya talaga maingay, di ba? Hindi siya yung mga confrontation na ibalik mo sa akin ang asawa. Hindi,
si Lali.
Hindi siya kasing ingay ng ika-anim na utos na ting maghaharap yung dalawang magbubuhusan ng tubig.
Ang kalat, oo.
Magbabatuhan ng itlog.
Oo, di ba? Magbubuhusan ng sagot gulaman, yung mga ganon.
Pero effective siya kasi ang tagal ng
effective inerin. Siya kasi alam namin ng audience, eto ha, wag magagalit, pero kasi ang audience namin sa afternoon, yung mga nanay na nasa bahay, at saka yung mga kasambahay. Yun. So, kailangan yun yung akma sa kanila, yung magugustuhan nila.
Yung minsan, sobrang seryoso nila, pero sobrang tindi, parang medyo nagiging comedic na rin siya eh. Pero, parang ganun yung netting sa akin. Sobrang seryoso yung eksena, pero dahil sa confrontation scenes, medyo nagiging na siya. Nakakaliw yung panoorin. Nangyayari din araw-araw eh, kapag kapitbahay mo, may nag-away sa kapitbahay mo.
Tapos, sisilip ka sa labas nyo. Okay, kichismis ka.
Siyempre, alam nyo naman na ang dami ng babash sa amin, ano? Hindi ko alam kung pag-uusapan natin yun mamaya or ano. Mabanggit ko na lang na yung mga nambabash sa amin, hindi na lang namin pinapansin, pero kung alam lang nila the hard work na ipinapasok namin sa ano, katulad yan, yung sabi ko na ang isang concept para makapasa itong buwan. Tapos lalaitin lang, di ba? Tapos, hindi birong talent o skill ng writer at ng nasa production at ng mga artista to hold the interest of your audience for 7 months, for every day. Mm-hmm. Every day mo silang i-hold ang interest nila. Mm-hmm. Kakaibang talent at skill ang kailangan ng isang writer para mautusan niya, para ma-compel niya ang audience to watch again the following day.
Oo, tama.
Kasi kayo nga nanonood eh, di ba? Mm-hmm. Hindi ganun kadali na gawin mo ang audience mo na manood everyday. Kailangan yung ipapalabas mo ay something na papanoorin nila at gugustuhin nilang panoorin everyday.
Mm-hmm.
Hindi siya, kasi kailangan alam mo, o dapat dito i-reveal mo na, o hindi matutuloy. o kailangan dito, i-reveal na sana nasagasaan.
Mm-hmm.
Dapat alam mo kung paano i-withhold.
Mm-hmm.
Sa pagsusulat kasi ng teleserye, isa lang naman ang gusto ng audience. Kunyari, sa isang nanay na nakawan ng anak, kung kailan makikita nung nanay yung anak niya, yun lang naman eh. Kung kailan mo ibibigay yun, ng, syempre kailan ibigay mo yun sa dulo. Kapag binigay mo sa week 2, ano pa ang papanoorin nila, diba?
Tapos na.
So kailangan ang writer is very creative in withholding the goal of the character. Kung ang goal lang niya makita anak niya, kailangan sa dulo pa ng kwento mo ibigay yun. Kung hindi, hindi mo ma-hold ang interest ng audience mo. And that is talent.
Naalala ko nga yung ano, yung ito kakatapos lang yung kila Jillian Ward ba yun sa Katrina Halili.
Yung tatlong magkakapatid.
Sobrang tagal nung kwento bago i-reveal nung magkakapatid. Yeah. Tapos isa pala sa kanila hindi tunay na anak. Ano nangyari yun?
Ang galing-galing mo naman, Emon. Wala akong masabi. Kumisan mas alam mo pa yung kwento kesa sa akin.
Hindi. Kasi halos siguro mga week 2 naghiwa-hiwalay sila. Tapos parang nakakaisan dang episodes na hindi pa rin sila nakikita-kita. Na. Pero ang,
kasi pag
nakagulat kasi parang pinapanood pa rin siya ng tao. Di ba? Parang inaabangan pa rin siya ng lola ko. Diba?
At saka galit na galit sila, ha? Ano ko, hindi pa nagkita. Pero papanoorin naman kinabukasan.
Oo,
alam namin na ganun ang reaction ng audience. At yun talaga ang piniplay namin. Yun ang pinaglalaroan namin, yung reaction ng audience. Alam namin at this point, kikiligin na siya. Alam namin at this point, kakabahan na ang audience. Alam namin na at this point, excited na siyang makita yung ganito. Ito, ibitin natin para magalit si Od. Alam namin magagalit ang audience sa ibang parts ng kwento namin. Pero sinasadya namin siya.
Ah, okay.
Sinasadya namin magalit ang audience.
So, matanong ko lang sir, kasi napansin ko sa mga naisulat mo sir. So, halo-halo siya eh. May pure na totoong mundo at may fantasy. So, nakita ko, meron dito ang Once Again. Ito ba yung kila? Ito yung parang reincarnation na na series, eh, di ba?
Alin to? Yung Once Again, yung ki Janine Aljur. Reincarnation siya. Kwento ng reincarnation.
Favorite ko yung isa mga inabangan ko dati.
Tapos, talaga, wait, thank you naman.
Meron ka pang inamorata na nire-replay ulit ngayon sa hapon.
Nire-replay ngayon, Paano yung rin yan?
Paano yung pinagkaiba ng pagkusulat sir ng fantasy tsaka ng totoong kwento? Yung, I mean, yung totoong mundo ng kwento.